Ukrainanın prezidenti yurdun günlerinde giyin möçörlü sövüşün qaytadan başlanmağının ulu hopu var deyip, harvalar Ukrainanın ortaya tülen serhedinden qoşun giyirdilmeğine karşı durmağa tayyar bolmalıdır deydi. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in bercek giyin şak malumatını bilelikte dinlalin.
Ukrainanın prezidenti yurdun gündoğurunda giyin möçörlü sövüşün qaytadan başlanmağının ulu hopu var deydi. Ve harvaların Ukrainanın ortaya tülen serhedinden qoşun giyirdilmeğine karşı durmağa tayyar bolmalıdığını aytdı. Petro Poroshenko bu sözleri 4 iyundu. Parlamentdaki yıllık yüzülenmesi mahalında hükümet qoşunları bilen gündoğur Ukrainadaki separatist güçlerin arasında sonkı aylarda bolan en ağır sövüşten bir gün son aytdı. Poroshenko häzirki wagtda Ukrainada 9000'den gowrak rus eserinin bardygyny, şu sebäpden Ukrain goşunlarynyň Orset bilen serhediň ähli yerinden dolu güýjünde goşun talanmak ähtimallygyna taýýar bolmalydygyny aýtdy. Ukrain prezidentiniň kömekçisi Yuri Bryukov biraz öň 3 iýunda separatist güýçler bilen bolan söwüşde azyndan 5 Ukrain eserinin öldürilendigini, 39-sının bolsa yaralanandygyny aýtdy. Pidalar baradaki habarların köpüsü Marinka şahırından pitneçilerin meskeni bolan Donetsk şahırının gün vatarından elbdir. Evropa bilelisi teada çaknışkların Minsk 2 yarasığının en ulu bozulması bolondoğunu ve onun çaknışkların teada tapkırına alıp gelip bilceğini aytdı. Kiev separatistlerin 3 iyunda tankları ve topları ulanıp hücum edendigini, fevralda halkara araçlığında bağlısının ilalısığı bozup, hükümet pozisyalarını almağa sinansandığını aytdı. Pitneçiler bu tövüşte hükümet koşunlarını günelediler ve hükümet güçlerinin topa tutulmaları neticesinde Asude İlat'tan ve separatist tövüşücülerden 15 adımın ölündüğünü aytdılar. Ukrayn harbalary separatistleriň hüjümünin özlerini fevral alalysynda ýyzy çekilen toplary gaýtadan ulanmaga mejbur edendigini aýtdylar. Minsk 2 ady bilen hem bilinýän alalysykda Donetsk we Lugansk regionlarynda hökümet kontrollugyndaky territoriýa bilen separatist ýetirligindäki ýerleriň arasynda harbylaşdyrylmadyk zona dörtnäk üçin agyr ýaraglar ýyzy çekilmeli edilipdi. Harbaların aytmaklarına göre Ukrayna 3 iyunda halkara partnerlerine öz ağır yaraqlarını qaytadan izine yerleştiriyendigini, bunun separatistlerin 1300 tanklar, minamiotlar ve toplar bilen ediyen hücumini izi serpiktirme üçün zirurduğunu duyduruptir. 3 iyundaki sövüş Minsk 2 ilalasyonun tutuşluğuna puca çıkmağı varadaki korku huvatir güçlendirdi. Ema 4 iyunun gün ortağına çelini ulubur tutuluşuk düşmançılık haberleri çıkmadı. Bu konflikt gün doğru Ukrayna'da 2014 yılın aprelinden beri 6400'den gowrak eseri ve atuda adamı öldürdü. Hem de orta tülen gün batarın Moskva'nın 2014 yılın martında Krim yarımadasını ele geçireli beri cuda dartkınlaşan katnaşıkları hasta yaramazlaştırdı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 4 iyunda Ukrainanı günäledi. Yani Kiev Evropa bilelisigine ortaya karşı sanksiyalaryň möhletini uzaltmakları üçin basys görkezip, täze töwüşlere meçhul berdi diýdi. Evropa bilelisigi bu mesele şu aýda seretmeli edipdi. Kiev, NATO ve Günmatar hükümetleri ortaya konfliktdaki separatistlere yarag, adam ve täälim bermekde aýplaýar. Moskva bu aýplamalary subutnamalaryň barha köpüllendigine garamazdan gaýta-gaýta red edýär.
Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim Merdanyň dinlediňiz. Habarlar günelü gepleşigimizde Ukraina ve Türkmenistana değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýär. Ukraina Türkmenistanyň tebigi gazy import etmegiň mümkinçiliklerine eser edýär diýip Ukrtransgaz strategik planlaşdyrýş departamentiniň wekili Anton Kolishkin bellädi. Onuň ekspert hökmündäki şahsy pikirine görä türkmen gazyny suwuldylan görnüşde import etmek arkaly Ukrainanyň gaz importyny diversifikasiýa etmek mümkinçiligi bar. Ukraina resmiýetiniň Fransanyň paýtagty Parijden çykyşy barada kardeşim Yoshana Norwanyň taýýarlanan giňişrak maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ukrayna Türkmenistan'ın gaz import etmeğin mümkünçülüklerine seyrediyor. TASS xabar gurluğunun 4-nji ýylyna Parijden ýeriden maglumatyna görä, Ukrtransgaz strategik planlaşdyryş departamentiniň wekili Anton Kalishnik, çarşenbe günü jurnalistlere Ukrainanyň Türkmenistanyndan gaz import etmek mümkinçilikleri barada maslahat edýändigini aýtdy. Onun ekspert tökmünnäki şahsy pikirlerine göre türkmen gazyny sugolduran görnüşde import etmek arkaly Ukrainanyň gaz importyny diversifikasiýa etmek mümkinçiligi bar. Ukrayna türkmen gazyny ortaya tagarasyz gün import etmek meselesine öňräkden ýary gadyklanma bildirýär. Ukrayna prezidentiniň metduat gurulunyň mart aýynyň aýagyna ýaradan maglumatyna görä, Kiýewde Türkmenistanyň wicepremier daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Ukrayna ýolbaşçylarynyň arasynda bolan gepleşiklerde bu mesele ýene bir gezek gowy bolupdy. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko şonu Türkmen-Ukrayna gatnaşyklarynyň ýokary derejede saklanylýanyny, ýurdun tebigi gaz bilen üpçünçiliginiň türkmen gazynyň hasabyna pul tolandyrylmagyna gadyklanma bildirýänliklerini belläpdi. Ukrayna 2006-njy ýyla çenli Türkmenistanyň ýyllyk ortaýatyň üstü bilen 36 milliard kub metre çenli gaz alýardy. Ukrayna'nın bundan önki hükümet hem Türkmenistan'ın gazını ortaya karasız gün almak meselesi bilen gadıklanıptı. Kasanagy 2010-njy ýylyň sentýabrynda Ukrayna hükümetiniň wice premieri Nikolay Azarov yerli habar serişteler bilen söhbetdeşlikde 2015-njy ýyldan başlap Kiýewiň Aşgabatdan gün tebigi gaz alyp başlajagyny aýdypdy. Tasyň berýän maglumatyna görä, Ukrtransgaz strategik planlaşdyryş departamentiniň wekili Anton Kalishnik, ortaýatyň Ukrainadaky häzirki siýasy ýagdaýlar bilen baglylykda türkmen gazynyň Ukraina import edilmegi bilen alaraşygy meňzemeýändigini hem sözüne goşupdyr. Mälim bolşy ýaly ortaýatyň Gazprom kompaniýasy Merkaz Aziýa döwletleriniň tebigi gazyny satyn alyp, soň ony Ýewropada we bölekleriň ortaýatyň içerki bazarlaryna satýar.
Kärdeşim Ýewşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Aşawadan çoğunlu ve şordaçalıklarındaki cahilerin ağlavasının yumurluğunu haber verilir. Yatlıq bu keçtek resmiler bu sevtin yaşayıcılarına öz cahilerini yumurma üçün 1-ci iyuna çenli vaxt möhletini beriptiler. Maglumata görä häzirki vaqtda çoğunlu daçalığının harvaçlığı yatla diyandığı ve bu sevitte hükümetin ağır teknikalarının aylanıp cahileri yumurlanığı haber verilir. Bu varada kardeşim Merdan Yurite video raport ayarladı. Bu video raportun audio yazısını dinleyin.
Aşgabatyň demiralygyndaky çoğunu daçylyklary häzir sözümde olmanysynda urustan soňky harabatçylygy ýadyna salýar. Türkmen häkimetleriniň 1-nji iýuny çylny beren osy dyrnakdaky purujasynyň wagtynyň utarmagy bilen hökümet tehnikasy bu pasiýorlugy bir ýan çytyndan ýumurup başlady. Emma çoğunlularyň aglabysy türkmen häkimetlerine may bermän iň bolmanda ardan bahadyn gurulyşyk materiali edip satarın diýen umyt bilen uzak yıllarının devamında kuran tamlarını öz elleri bilen söküp yumurmağa mecbur oldular. Soğunu dağçılığının Aşgabat Aşol trasasının sağ tarafındaki bölüğü eyyem doğru diyen yalı yumurulun. Dağçılığın bu tarafında asla avat çay kalmandır. Çayların kəbirleri tekizlenen olsa, kəbir tamlar entegim doğur. Soğunlu dağçılığının adı ağdırılan trasadan sol taraftaki bölüğünde dik duran cahilleri görmek bolyar. Emma ol tamların da üçöklörünün ya da böğürlörünün böğsülöndüğü görünüp doğur. Yatlap kestek 13 min millik yeri özünde cemleyen bu pasiyologda cahil iyilerine ilki 25. maya sonra da 1. iyunu çelini öz öylerini söküp kuruluşuk materiallarını almağa ruhsat verilipti. Häzirki wagtda galanjy jaýlary yumurmak işleri bilen birlikde hökümet wekilleri tökülen jaýlardan galanjy irdibirleri aýryp başladylar. 1-nji iýuna çelini jaýlaryňyzy söküň diýen görkezme paýtagtyň gündogrunda ýerleşen Sor daçylygynyň ýaşaýjylaryna hem berildi. Kesitlenen wagtyň tamamlanmagy bilen ýaşaýjylaryň öz öýlerini sökmek işlerine kömek bermek üçin hükümet teknikası hem iyisi giyirizdi. Häkimetler itaatan sökülüp taşlanan jaylardan galan bölükleri, çeňrek taamlardyr haýetleri ýumuryarlar. Emma bu ýerde entek sökülmedik jaylar hem bar. Bu jaylaryň eýleri günler jaylaryny gysdagly sökýärler, ýa-da guruluşyk materiallary gereklere sökme üçin satýarlar. Olar köplenç yıllar boyu pul tıxsitlap kuran zaylarını üren ardan satmağa mizbur olyarlar. Adatik radyosunun havarçısı Murat Kurban bu arada seyli diyer.
Mün olur 20-30 bin dolar bakaladılayan üstöda toglu zayli daş uçastıkları hedir 2-3 bin dolardan satılayar. Tehatta orta onların bardan vakadan satmağa mizbur olyanlar ama.
Gepin gerdisine göre billap istek, gurrumunu eden iki trabımızda hem hakimiyetler ilatın tok, gaz üçünçülüğünü kestiler. Adamlar elektrik generatorlarını işledip gün veriyerler. Asgabatın eteğindeki çoğunluğu ve sordaçılıklarını yumurmak işleri Asgabat'ta 2017 yılda esirilecek Aziyada oyunlarına görülen tayarlığın çağında alınıp varlar. Zayi yumurulan yasayıcılara itkilerinin övüdünü hiç gibi kompensasiya tölünmeyer.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan bu maglumatının audio yazısına, başlan video yazısına bizim adatavar.com web saytımızda tomaş edip o yerde öz pikir arayışlarını da kalır bilersiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan karum.info arkalı girip olar.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda adathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizi Balkan vilayetinden gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Tomus paslynyň gelmegi bilen Balkanabat şäheriniň ençeme sebitinde elektrik togunyň kadaly berilmeýändigi habar berilýär. Maglumata görä şäherde elektrik togu her gün 4 wäş gede kesilip, tog gaýtadan berilende elektrik togunyň derejesiniň pesligi sebäpli sowdy jyýaly elektrik enjamlary işledip bolmaýandygy bellenýär. Bu barada Balkan vilayetinden habarçymyz Wepa Amanowyň uradan maglumatlary esasında kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Tomus ayının gelmegi bilen ýurdun gün matarındaky Balkanabat şäherinde hem eýem ençe ýyllardan bäri dowam edýän we tok üçünçüliginiň kadasyzlyk kadasyna öwrülen ýetmezçiligi gaýtalanyp başlaýar. Balkan welaýatynyň merkezi şäheriniň tas ähli kwartallarynda elektrik togy her gün diýen ýaly dürli ýygyrlyk bilen ençemegi ketilýär. Mutal üçin çarşın bugünü şehirin 5-nji ve 13-nji mikrorayonlarında inçeme taatlap elektrik toğu bolmadı. Sol bir vaqtda Balkanawatlylar berilen toğun napreženiýasynyň, ýagny güýjünin hem gözüňinde tutulan 220 wattyň pestigine aýdýarlar. Ýylat hala diýilnik sowudyjy telewizor ýaly üý hojuluk awzarlaryny kadaly işledip bilmegi üçin ýürüýti togun güýjüni kadalystyryjy enjamlary satyn almaly bolýandyklaryny gürrüň berýärler. Bu kadalystyryjylaryň bahasy 200-250 dollar aralygynda durýar. Balkanawatda togun ýygy-ýygydan kesilmeginiň güýjüniň pes bolmagynyň sebäbini şäheriň köýnülip, tandan çykan elektrik transformatorlary bilen düşündürilýär. Balkan Energiya İdarasynyň özüniň efirde atlandyrylmazlygyny soran bir hünärmeniniň beren maglumatyna görä, şäheriň aglab raýonlarındaky intik sowet döwründe gurulan transformatorlar köýnülip, bugünkü günün talaplaryny öwderden has ijiz gelýär. Balkan Energiya İdarasynyň hünärmeni käbir transformatorlary 50 ýyldan hem köp wagtyň bolandygyny aýdyp, howpsuzlyk kadrlary esasynda transformatorlary 20 ýyl we ondan soň hem diňe 5 ýyl gosmaça ulanyp bolýandygyny aýdýar. Dogrudanam şäheriň aglaby bölüklerinde suw gaçyp gapylary çagsap duran köni transformatorlary görse bolýar. Emma üzniksiz tog üçünçülügini sazlamak maksady bilen şäheriň transformatorlarynyň çalşyrylan raýonlary hem bar. Mysal üçin Newt Dağın 155-nji kwartalyndaky transformator şäheriň beýleki tog podstansiýalarından özüniň täzeligi, uwadynlygy bilen tapawutlanýar. Onuň gyzmazlygy üçin ýürüýti sowudyjy kondisioner hem oturdurupdyr. Сөзүн гердисине көрө биллепестик, жогорку таада трансформатордун отурдулун жеринде Балкан вилайтынын хакими ве прокурору ясаярлар. Yerli yasayıcılar elektrik toğunun oynap durmağının özlerinin yasayış durmuşunu oğaysız təsir etiriyendiğini, elektrik inzamlarının yanıp bozulyandığı varadakı arz şikayetlerinin hem neticesiz qalyandığından zeyren yerler. Mundan bir neçe yıl ozol Balkan Avatı Türk kampanyası tarafından yürüte elektrik pastansiyası kuruldu. Emma bu dizga yerli yasayıcıların elektrik üçünçülüğünü kovulundurmağa niyetlenmeyen eysi ol İran'a eksport edilen toğun gürümünü arttırma üçün peydalanırlar.
Balkan velayetine kıvırçımız Vepa Amanov'un uğradığın mağlumatlar esasında kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatın dinlediğiniz. Mağlumattan hem belli olşalı Balkan Ava şehrinin çayını könülüşün inçimi transformatorları duşelse olayana aydılar. Bu transformatorları suratlarda seyin etmeyi isleseniz, sizi azatavar.com web saytımızda çap edin fotoseriye tomoş etmeye çağırıyız. Web saytımızda Türkmenistan'ın ocak.org arkalı hem girip bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içine we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýazyrlap bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üsülen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Türkmenistan'ın mekteplerinde son kucağların kakılmağı ve sinirlerin kuturmağı neticesinde oku mövsüm tamamlanı. Şöpteyanın başından hem yurtta çağılır, çünniyetlenen dincal, şahs takiyi sağaldış merkezleri işlep başladı. Türkmen hükümeti Tomuzlu dincal mövsüm dövründe bu merkezlerde çağılır, çün bolup bilecek iyin qoğu şertlerin dörödülcektiğini məlim etdi. Şolburvatın özüne kəvir yaşayıcılar olsa, çağların dincal merkezlerindeki tölövlerin adeti rayetler üçün o diyen el yeterli değerli. Lüğünü belleyerler. Aşabatta kavarçımız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatı.
Şeptan başından yurtta mektep okuşlarının niyetlenen sağaldış merkezlerine deyince açmıyorsun maçlarını. Payitahtın kolayına göktörde hemşeyle sağaldış merkezlerinin ilçemesi var. Hastakı bu yerde 14 tane sağaldış merkezleri var. Ve orada bir tapkırda 7000 dön uğrak çağılır ve yetkinecekler deyince açmıyorlar. Tomuz kanikul dövrünü her tapkırı 20.000 devam eden 3 tapkırlık deyince açmıyorsun ne göktörde cemi 20.000 çağı deyince açmıyorlar. Göktörde ki sağalış merkezlerini sağaların deyince almaklar için ehli amatlıklar dövdülüptür. Bu sağalış merkezlerine çağalar 4-5 vasını nakarlanıyorlar. Olur 10 oylu kurulan otoğlarda yaşayarlar. Bu merkezlerdeki bahseyinler hem olurun hılmatlarını. Umman bu yerde çağaların deyince almaklar için ehli amatlı şeritler var. Ama bu yerde deyince almak her o çağa yettirmeyer. Öz çağalarının bu yerde deyince almak için yuvarlama satın almak kâr inatları asla el yeter olması. İnatalar oları asla takip bilmeyerler. Göktöre'de dinç almak için yollamaların bahası artı 20 manattan başlanıyor. Onların hem kımmat borç biliyor. Bakaları esasen sağaldış merkezleri koyuyorlar. Ortası aylık hakları 1000 manat tüvara vuran yaşayıcılar için bu baka o diyen el yeterli değil hesaplanmıyor. Ama sağaldış merkezinin dinç alayan sağa, sol merkezinin değişikliği olan devlet idarasının işgahının sağası varsa onunla maskalar için yollamanın bahası 50% tüvara ardan oluyor. Benim borçak bu yerdeki sağaldış merkezleri kendilerinin ehlisi ministerliklerin, devlet idarelerinin eşliğine, yollamaların hem esasen şu idarelerin işgalarını paylanayan da kaydılar. Şeyde de yollamalar profsayolların üstünün belki devlet idarelerini hem paylanıyor. Böyle yollamaların sahanı öğren çekli oluyor. Paytaktaki tekstil kerhanasında işleyen Ardi'nin aitmanı oraya, onun işleyen idarasında şu ilkinci tapkırda on meş tane yollama verilipdir. Ardı bu yollamaların ehlisinin dünyada tanış bir işlik boyunca payının onaycar. Bundan yön payitahtın baş bilim müdürlüğüne hem sağal dış merkezlerine yoğurlamalar satılardı. Bu yerde devlet idarasında işlemeyen enahtarı ve çağlar için şeyde yoğurlamalar satın almaya mümkünçülük vardı. Ama bu müdürlükte şu yıl sağal dış merkezlerine dinç almağı ağır yan yoğurlamalar satılmayandığını haber verdiler. Şu sebepten hala Kuvahtı, yurttaki sağal dış merkezlerine yoğurlamaları esasen devlet idarası kerhanelerinde işleyen rayetlerin çağları alıp bilirler. Resmi malumatları var. Şu yılki Tomus mevsimine Göktürk'deki, Avada'daki ve velayetlerdeki sağal dış merkezlerine cemi 35 Moğolay çağı deyinceler.
Havarçımız Murat Turvan'ın tayyarlarının malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın akı çağların dinciliş merkezleri, onun akı şeritleri var da sizinle pikirde. Bu arada akı pikir arayışlarında birliklerinizi ya da bu merkezlerde baştan geçiren onun ya da onaysız tecrübelerini de bizimle paylaşmak isterseniz, bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresini de hatır edip bilirsiniz. Şeyledi biz şun ir bilen Facebook ve Vkontakte'da sahipalarımızın okuyucularından Türkmen çağlarının Tomus'ta dinç almaklar için ne hil mümkünçülükler var deyip soruduk. Hazır bu soru okuyucularımızın kavirlerinin kalların cevaplarını sizin dikkatinize yetirmekçe. Facebook'ta Ahmet adlı okuyucumuz in amatlı dinç alış daydalarına yani ova uğratmak deyip öz tesvirine belirleptir. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efir edecek malumatlarımız barada öz pikir arayışlarınızı belirlenmedi. Bizim ile paylaşmak isterseniz sizi Facebook ve Vkontakte'da sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu durumlarda bizi gözle ölümüne adatlık radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlıq radiosunda informasiya, maglumat bermekçi mi?
Zey diyen zey vasıp getir, ot diyen ot vasıp getir, ne ver suğunların bariyan yerlerinin işini var, çeyre danakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayan, bir yaşanım alayan, neler soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayınlandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok, so deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin ımmatlamanın sebebim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurulma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir kadar kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlıq Radyosu'nun Skype adresi Azatlıq Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnölü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Gepleşeyi Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Sazlar hareketmeden son gepleşiklerimizi yazıqda dinləp bilərsiniz. Adatlıq Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.